อลงกรณ์เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ National Food Organization ชี้ปี2565คือปีแห่งโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารหลังตัวเลขส่งออกสินค้าเกษตรโตต่อเนื่องวันที่29พ.ย. 64นายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเสวนาภายในงานเน้นไฟท็อกครั้งที่1เดินหน้าอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยปี2565ในวาระครบรอบ25ปีของสถาบันอาหาร National Food Institute โดยมีดร.พจน์อารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานนางอนงไพจิตรประภาพรผู้อำนวยการสถาบันอาหารตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานเสวนาผ่านระบบซูมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ที่มีต่อประเด็นท้าทายใหม่ไมยมกในการเดินหน้าอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยปี2565และในอนาคตและจุดประกายแนวคิดในดำเนินธุรกิจและปรับกลยุทธ์องค์กรพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในโลกยุค Next Normal โดยการเสวนามีประเด็นในหัวข้อการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาและบทบาทของภาครัฐต่อทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและอาหารของประเทศไทยในปี2565และระยะ 3-5 ปีข้างหน้าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของภาคธุรกิจกลยุทธ์การแข่งขันและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารในโลกยุคหลังโควิด-19และสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี2565เทรนด์ธุรกิจโลกหลังยุคโควิด-19และโอกาสผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาและทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและเกษตรแปรรูปของประเทศไทยปี2565นายอลงกรณ์กล่าวว่าแม้จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคจากมาตรการประองกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศคู่ค้าแต่ด้วยการขับเคลื่อนปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์โดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสถาบันเกษตรกรและภาควิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมขยายตัวแบบต่อเนื่องและส่งแรงดันต่อไปถึงปีหน้าสะท้อนผลสำเร็จจากตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตร10เดือนมกราคมตุลาคมมีมูลค่าถึง677.955 ล้านบาทเติบโต 24.5% และเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง12เดือนเฉพาะเดือนตุลาคมส่งออก 66.048 ล้านบาทขยายตัว 22% ในขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม10เดือนมีมูลค่า 494.220 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.8% และขยายตัวต่อเนื่อง8เดือนติดต่อกันโดยเฉพาะเดือนตุลาคมส่งออก56.543 ล้านบาทขยายตัว 13% อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการในมิติใหม่ได้แก่การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การพัฒนาภาคเกษตรกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า SUPPLYVALUE Chainตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดการบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนและการส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์การพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรการขับเคลื่อนระบบพรีออเดอร์ระบบประกันสินค้าระบบตรวจสอบย้อนกลับ traceability และการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร brandingตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและการสนับสนุนส่งเสริมสินค้าใหม่ๆและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคต Future Food อาหารฮาลาลละ Halal Food และโปรตีนทางเลือกใหม่จากพืชและแมลงประการสำคัญคือการพัฒนาโลจิสอีกอย่างต่อเนื่องจนสามารถเปิดด่านการส่งออกผลไม้ระหว่างไทยกับจีนที่ผ่านประเทศที่3ได้สำเร็จเพิ่มเป็น16ด่านและการเตรียมความพร้อมในการใช้เส้นทางรถไฟจีน ลาวไทยขนส่งสินค้าไปทุกมณฑลของจีนและเชื่อมโยงไปเอเชียกลางเอเชียใต้ตะวันออกกลางและยุโรปปีนี้และปีหน้าเรายังเดินหน้าต่อเนื่องในการสร้างฐานและกระจายการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรภายใต้โครงการ1กลุ่มจังหวัด1นิคมอุตสาหกรรมครอบคลุม18กลุ่มจังหวัดโครงการอุตสาหกรรมอาหารโลก Global Food Valley โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนเป็นสตาร์ทอัพกัดและ AMONY เกษตรและโครงการเกษตรแม่นยำ2ล้านไร่ในการใช้เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmingเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกันรวมทั้งการปฏิรูปการบริหารและการบริการของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน4โครงการเรือธง Flagship Project ใดแก่ศูนย์เอซีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมศูนย์ Big Data โครงการ Quick Win 22หน่วยงานและโครงการ One App One App โดยเชื่อมั่นว่าปี2565จะเป็นปีแห่งโอกาสของครัวไทยครัวโลกภายใต้อุตสาหกรรมอาหารฐานเกษตรเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารทอทหารไม้ไต่คู่อปะเทน TOPTEN ของโลกและอันดับ2ของเอเชียตามนโยบายของรัฐบาลในตอนท้ายนายอลงกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังเสนอแนะให้ยกระดับสถาบันอาหารจากรูปแบบมูลนิธิเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ National Food Organizationและวางโครงสร้างลงไปให้ครอบคลุม18กลุ่มจังหวัดจะขอไขไม้เอกวาแหวนยอยักษ์ให้การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารบนฐานเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand